subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. subax talaada bisha maarch waa 30 sanadka 2020-ka waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii aroornimo, washingtonna waa 12:00 barkii habeenimo. idaacadda saakii caalamkana waxaa si wada jireed igla socodsiinaya caashe ibraahim caashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad idaacadda iyada saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ganaax lagu riday rag u dhashay dalka Yemen oo si sharci darraa uga kalluumaysanayay xeebaha galmudug.
eedaysanayaashaas aad iga weydiisay waxaa la soo qabtay 24-tii bishan, waxaa laga soo qabtay aagga meel dekad macmal oo lagu magacaabo Gaan, xarar dheere u dhow ciidamada marinaska ee galmudug ayaa soo qabtay. marka sidaasaana maaragtay ay noqotay inaan eedooda aan gudbino.
waxaad kaloo dhageysan doontaan sida ay dadka reer Burama u arkaan tallaalka COVID-19 oo magaaladaas maalintii saddexaad ka socda. ganacsata Soomaaliya oo magaalada Nairobi ka abuuray shirkad baabuurta dadka qaada oo sida Uberka u shaqaysa, iyo tahriibayaal Soomaaliya oo ku xaniban dalka Indonesia. hase yeeshee warkii caalamka iyo caashe Ibraahim caashacuud.
ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa dilay 14 qof isniintii intii ay socdeen bannaanbaxyada ka dhacayay magaalooyinka dalka kadib dabayaaqadii toddobaadkii ugu dhimashada badnaa tan iyo afgembigii milatariga ee bishii Februari, sida laga soo xigtay ururka caawinta maxaabiista siyaasadeed ee loo soo gaabiyo AAPP. kooxda dusha kala socota rabshadaha ayaa sheegtay in dhimashadii isniinta ay ka dhigayso tirada guud ee dhimashada tan iyo afgembigii 1-dii Februari ugu yaraan 510 qof. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ee Myanmar ay dileen ugu yaraan 107 qof sabtidii, iyada oo taliska uu sameynayay bandhig weyn oo loogu talagalay maalinta ciidamada qalabka sida oo lagu xuso bilowgii iska caabinta maxalliga ah ee qabsashadii Japan intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka. kooxda Daacish ayaa sheegatay isniintii mas-uuliyadda weerar maalmo qaatay oo lagu qaaday magaalada Palma ee waqooyiga Mozambiq oo bilowday toddobaadkii lasoo dhaafay, taasoo keentay kumanaan qof inay qaxaan. 10 qof ayaa lagu dilay dagaalka socda ee toddobaadkii hore ka bilowday waddanka ku yaala koonfurta Afrika, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. Daacish ayaa isniintii u sheegtay wakaaladeeda wararka ee Amaq in ay hadda gacanta ku hayso magaalada Palma oo ah magaalo ay ku nool yihiin qiyaastii 75,000 qof. sheegashadaasi si madax bannaan looma xaqiijin karin.
aad iyo aad buu mahadsantahay caashacuud oo warkii caalamka inala socodsiinaysay. aynu ku bilownay maxkamadda gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug ayaa 31 nin oo u dhashay dalka Yemen, kuwaasoo si sharci darraa uga kalluumaysanayay xeebaha galmudug ku riday ganaax lacageed oo dhan $700 qofkiiba, islamarkaasna amartay in lala wareego doonyihii iyo qalabkii ay wateen. kalluumaystada ka koobnaa 39 nin ayaa lagu eedeeyey in si sharci darra ay uga kalluumaysanayeen biyaha xeebaha u dhexeeya magaalooyinka Haradheere iyo Hobyo. wariyaha v o a Galkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa haddaba go'aanadan maxkamadda ka wareystay xeerilaaliyaha guud ee galmudug Cabdicasiis Nuur Xuseen.
eedaysanayaashaas aad iga weydiisay waxaa la soo qabtay 24-tii bishan, waxaa laga soo qabtay aagga meel dekad macmal oo lagu magacaabo Gaan, xarar dheere u dhow ciidamada marinaska ee galmudug ayaa soo qabtay. marka sidaasaana maaragtay ay noqotay inaan eedooda aan gudbino maxkamadda awoodda u lehna aan horgeyno.
tirada ay ka koobnaayeen kalluumaysatadan iyo dalalka ay kasoo kala jeedeen?
tiradoodu waa 39 xubnood ayay ka koobnaayeen. 39-kaas dhammaantood marka laga reebo hal shaksi waxay kasoo jeedeen dalka Yemen. marka halkaas shaqsiga wuxuu ahaa Soomaali. 39 kooda sideed ka mid ah waxay ahaayeen caruur ay noogu sheegeen inay la socdeen oo ayagu ay soo wateen oo ay kaalmeynayeen. 39 soo hartay ayaan marka laga reebay 8 caruurta ahayd ayaan maxkamadda horgeynay. Eedooda
markii aad geysheen maxkamadda, maxaa loo cuskaday oo xukun ah oo lagu xukumay?
Sarewe lambar 29 xeerkaas soona baxay 30/11/2014 oo xeerka kalluumeysiga. Xeerkaas ayaan u cuskanay. Shaksiyaadka waxaa 700 oo $ ayaa lagu ganaaxay. Qolow sare ugu leeyahay 700 ilaa 1,000 uu gaarsiinayo meesha ugu hooseysa laga qabtay. Waxaa kaloo la xukumay tidii ay wateen oo ah 20 iyo 60 oo malaya oo ay xeebta kamanihii ka qaateen badda Soomaaliya, xeebta Galmudug, in lala wareegona waa la xukumay. Waxaana xukumadooda ay kusoo kala baxeen sida eedeemiyiina ku xusnayd. Maaragtay maxkamaduna ay u aragtay qodobada ku xusan.
Inkastoo ay ahaayeen muwaadiniin u dhalatay dalka Yemen, qof Soomaaliyana uu weheliyey, haddana ma loo qabtay qareeno u dooda oo maxkamadda ka difaaca eedaha xeer ilaalintu ay soo jeedisay?
Maxkamaduhu darajooyinka ay kala yihiin darajada 1 iyo darajada 2 oo rafaanka ah iyo maxkamadda darajada 3 oo maxkamadda sare ah. Qareenku wuxuu waajib noqdaa maxkamadda sare walow wax ka beddel mar lagu sameeyo. Mararka qaar la leeyahay sare uu tilmaamayo xataa iyada laftirkeeda qofku inuu iska difaaci karo. Marka inta ka hooseysa qofku asaga isdifaaci kara, eedeysanayaashan hadda la xukumayna waxa weeyaan ayaga isdifaacay. Waxaa waajib ahayd in loo qabto turjumaan. Turjumaankii ayaa loo qabtay, sidaasay ku dhacday maxkamadeenta.
Soo ma dhici karto in ganacsata reer Galmudugga ay lalahaayeen xiriir sidaana ay deegaanada ku yimaadeen oo ay uga kalluumeysanayeen?
Ganacsatadu marka ay xiriir sameynayaan ama ay ka kalluumeysanayaan xeebaha Soomaaliya, dadkaas ay xiriirka la leeyihiin sida hadda aada tilmaantay Yemen oo kale, waxaa la rabaa dee inay shati qaataan wasaaradda kalluumeysiga oo kale, ay la socoto xaaladda iyo maaragtay mar walba shuruudaha ku xusan qaabka loo kalluumeysto. Marka intaba maysan jirin wax shati oo ay haystaan oo ay ka qaateen wasaaradda xiriirka la leh ee khuseeya.
8 caruurta ah ee la socotay doonta maxaa idinkaga qorshaysaa?
In mar walbaba horta xukunadan dhacay iyo shaksiyaadka ku dhacay xukunku iyo caruurta intaba waxa weeyaan wixii tacaamula iyo macaamila waxay ama dowladda ay u dhasheen ha ahaato ama dad kale oo nihii danaynaya ha ahaatee, mar walbaba waxay kala tacaamuli karaan hay-adaha ay khuseyso iyo wasaaradaha ay khuseyso. Dadkaasi shaksiyaadkaas iyo maaragtay caruurtiina wasaaradda amniga iyo wasaaradda xuquuqul insaanka oo iyaduna markii lasoo qabanayay goobjoog ahayd.
Kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee Galmudug Cabdicaziis Nuur Xuseen oo warramiyey wariyaha v o da Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Tallaalka xanuunka COVID-19 oo dhowaan ka bilowday magaalooyinka Somaliland ayaa waxa uu maalintii 3 ka socdaa magaalada Buurama, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o da Haashim Sheekh Cumar Good.
Kadib markii uu soo labakacliyey xanuunka COVID-19 markii labaad guud ahaan dunida, ayaa si weyn cabsidiisa looga dareemay magaalooyinka waaweyn ee gobollada Soomaalida, taasoo ay sabab u tahay geerida tirada badan ee dad badan u geeriyoodeen bilaha sanadkan xanuunka COVID-19. haddaba dhowaan ayay ahayd markii tallaalka xanuunka covid la keenay somalilan si tallaalkaasi u noqdo mid dadka ka shaqeeya xarumaha caafimaadka iyo dadka waaweyn ee qaba xanuunada kale uu ugu noqdo ka hortag xanuunka coronavirus. Magaalada Boorama ayuu maalintii saddexaad ka socdaa tallaalkani, dadkuna waxa ay tegayaan goobaha caafimaadka ee magaalada ku yaala si ay isku tallaalaan. Doctor Cabdi Cilmi Obsiye oo ka mid ah howlwadeenada cusbitaalka Adal ee magaalada Boorama ayaa u sheegay v o a muhiimadda tallaalku u leeyahay bahda caafimaadka iyo dadka waaweyn ee la nool xanuunada kale si looga hortago, ayuu yidhi, halista xanuunka coronavirus.
Waa Doctor Cabdiraxmaan Cilmi Obsiye, waxaan ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya cusbitaalka Adal International Hospital ee ku yaala Boorama. Maanta waxaa noo nasiib wanaaga in tallaalkii covid-19 naloo keenay isbitaalka. Dadka inta badan waxaa lagu bilaabaya shaqaalaha caafimaadka oo dhan iyo shaqaalaha kale dadka da'da weyna yaa imanaya. Maanta si fiican buu u socdaa. Waxaa laga bilaabay maanta ilaa maanta wuxuu marayaa iminka oo 2-3 saacadood shaqaynaya, 70 qof uu marayaa, ilaa 200 waa la gaarsiinayaa. Waxaan leenahay maxaayad tallaalkaasi waxa weeyaan tallaal safe weeyaan, wax dhiba ma laha. Waa dadku way qaadan karaan, waxba yeena ka shakiyin, waayo wax lasoo tijaabiyey weeyaan. Dad badan baa yidhahda moogtay waa lana sumeynayaayo dhibbaa ku jirta meesha, waxba wax ku jiraa ma jiraan. Waxaa lanoo keenayaabade inagu waxba ma samaysanne raashinkii iyo dawadiiba, soo dadka dibadda lanoo keenaa. Kuwaba haddii la doonayo moogta in Afrikada la sumeeyo, kuwaba waa loogu dari lahaa moogta, waalanagu kharijin lahay, waxbaa ka shakiina. Sidaasa maxayaday dadku maxayaday kombaniyaasha inoo soo sameynaya dad sayfe weeyaan, dadnimada garanaya, hayumanitiga garanaya weeyaan. Dadku waxay doonayaan moogta in caafimaadkooga kor loo qaado. Markaas waxaan ku talinayaa in la qaato tallaalka. Anu maanta waan soo qaatay, aniga asxaabteydii shaqaalahaygii oo dhan waan soo qaadanay. Markaa waxaan idigu boranaya ka soo qayb gashaan aad qaataan. Waxa weeyaan waa laglaan weeyaan waa bilaash weeyaan.
Doctore, waxaa la sheegayaa qofku markuu hal mar qaato inuu 3 week ka bacdina qaadan doono. Sidee loogu heliyaa dadka waqtigan qaatay in 3 week ka bacdina ay haddana qaataan tallaalka?
Waa run weeyaan, tallaalka waxa uu dhexeynaya 3-7 ilaa 4-7 buu dhexeynaya qaybta labaad, dooska labaad uu qaadanayo. Sidee loogu heliyaa waxa weeyaan, sidee loogu helaynin waxaan waxa qorsheysan weeyaan. Intaa qof ee moogtay rejistarka ee la qoray dooskooga labaad waxa weyaan iyagoo maxay magacyadiisu si loo qoran yahay oo liiski lahayo ayaa loo keenaya. Booska uu ka qaatay meesha ayaa la keenaya. Markaa wax meesha ku habsamaya ma jiraan. Qof walba waqtigiisa loo keenaya. Markaa waqti qof walba waqtigiisa ha ilaashado.
Dadweynaha tallaalka qaadanaya ee ku nool magaalada Boorama ayaan qaarkood wax ka weydiinay aragtidooda la xidhiidha tallaalkan loogu hortagayo xanuunka dib u soo cusboonaaday ee covid-19.
magacaygu waa maxamed cilmi cumar, waxaana joogaa maanta isbitaalka Hadar ee tallaalku ka socdo, taasoo dadku iyo dumarkuba u heegan yihiin. annaguna ku aaminsanahay ilaahay inuu nagu asturo, aadna waan ugu hambalyeynaynaa dowladda iyo ciddii kala garab joogsatada.
magacaygu waa ciise cali xasan, waxaan maanta ku suganahay isbitaalka Adal International ee ku yaala gobolka Adal, gaar ahaan degmadiisa Boorama. waxaanu halkan u joognaa inaanu iska tallaalno, maxaa hayday qaadano tallaalka covid-19. waxaan rajeynayaa insha allah inuu noqdo mid maxaa hayday insha allah lagu rayn doono, lagu badbaadi doono haddii alla ka dhigi ilahay ba wax badbaadiye.
magacaygu waa cabdiqaadir buraan urdo, waxaan joognaa maanta oonu ka qayb galaynaa tallaalkii covid-19-ka. marka alxamdulilah, dee khayr inuu ilaahay nagu wada dhameeya ayaan rajeynayaa, cudurkana ilaahay umada ka dulqaado.
sababta aad isku tallaalaysaa maxay tahay?
waxaan aafadan adduunyada ilaahay lagu soo daayay, waxaanu un baan dee tallaalkooda aan rabnaa.
magacaygu axmed maal samatar, maanta alxamdulilaahi waxaan qaatay tallaalkii si fiicanna waan dee la noo tallaalo, waan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda.
wallaahi waxa weeyaan ka hortag cudurka ayaa ka hortagayaa, sida ahaanba ayaa u diyaar ahay maanta tallaalka inaan qaato.
aad baan horta ugu faraxsannahay in tallaalkaas in maanta la istallaalo. dadkana waxaan u sheegaynaa in la istallaalo, dan noo tahay habka wax loo tallaalayaana aad buu liitaa, aad buu liitaa. waxa weeyaan 8 qof baa meeshiiba la tallaalayaa, annagoo kuyu dheer ku jirna oo dhowr iyo 200 qof kuyu ku jirna ayaa la yidhi way dhammaatay oo kunnimadii imika moogta. Marka waxa weyn habka nidaamka wax dadka loo talaalaya ha la hagaajiyo, hana la dadkana hala dadkuna ha xaq dhowraan oo kuyuga si fiican ugu wada jiraan. Aadna waan ugu faraxsannahay talaalka naloo keenay.
Dadka qaarkood ayaan ku baraarugsanayn qiimaha tallaalkan dalka yimid iyo muhiimadda uu leeyahay ka gaashaamashada xanuun dhaliyaha coronavirus. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aqoonyahanna iyo ganacsato Soomaaliyeed ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka hirgeliyey adeeg cusub oo nooca gaadiidka gaarka ah ee dadku adeegsadaan. Shirkaddan oo lagu magacaabo Catch Taxi ayaa ka howlgashay guud ahaan caasimadda Nairobi, iyadoo tan ay noqonayso shirkaddii ugu horreysay oo shaqeysa sida Uberka oo kale ay Soomaalidu ka hirgeliyaan dalkaasi. Haddaba Naafic Maxamed Cumar oo ah maamulaha shirkadda Catch Taxi ayaa wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed uga waramay sida ay ugu suura gashay inay adeegan ganacsi ku soo kordhiyaan suuqa Nairobi.
Magacayga waa Naafic Maxamed Cumar, waxaan la shaqeeyaa ama ka mid ah aasaasiyaasha shirkadda Catch Taxi ee Nairobi hadda ka howlgasho. Catch Taxi waxaa la aasaasay sanad ka hor iyadoo lagu bilaabay magaalada Nairobi. Waxyaabihii ugu muhiimsana shirkadda ay xoogga saartay xilliga hore ama stage-ka ugu horreeya wuxuu ahay dhisidii iyo diyaarintii tiknolojiyadii lagu shaqeyn lahay ama shirkadda isticmaal lahayd.
Marka waa qaab shirkad taksi oo nooca online-ka sida kuwa Uberka oo kale?
Haa, waa sidaas oo kale. Serviceka shirkadda waxaa lagu bixiyaa qaab online ah, iyadoo shirkadda isku xirayso client-iga ama customer-ka, macaamilka iyo darawalka gaariga wato, iyadoo si sahlan loo isticmaalayo tiknolojiyad real-time location ah si qofkii uu helo darawalka ugu dhow markaas.
Marka fikirka ma idinka dhalinyarada Soomaalida kaliya iska leh mise dad kale ay idin leh?
Shirkadda gabi ahaanba waxaa aasaasay dhalinyaro Soomaali ah, majority-gooda ama intooda badan ay ka imaadeen dalka dibaddiisa ama Malaysia wax ku soo barteen. Qofka hadda ku jiro aan ahayn Soomaali ma jirto.
Marka ka waran suuqan iyo maadaama shirkada kale idin ka sii horeeyeen, ka waran hadda sida ula qabsateen iyo sida ula jaanqaadeysaan waasida suuqa?
Xaqiiqatan suuqa waa suuqa ugu adag markii la bilaabayo mobility solution, laakiin waxyaabaha aan rabnay inaan sameyno waxay tahay in aan keenno xal ka duwan xalka shirkadaha hadda jooga ama qaabkii u shaqeeyaan shirkadaha hadda jooga sida Uber iyo Bolt ee magaalada aadka looga isticmaalo. Taasaan islaynahay way kaga duwanaan kartaan muddo dhow kadib, taasoo noo sahli doonto in suuqa ballaaran ee industry-ga uu leeyahay aan saameyn ku yeelano.
Marka qofka inuu ku cusub oo kale hadduu idin baahdo ama uu u baahan yahay inuu isticmaalo taksigiina, sida halku ka bilaabaya, qaab noocee u maraya?
Way fududahay qofka hadduu macaamil yahay. Sida ugu sahlan waxay tahay telefoonada wato ku xiran tahay. Hadduu wato telefoonadan isticmaala Android-ka, wuxuu tagaa Google Play-ga wuxuuna ka soo dejisanaa ama uu ku qoraa Catch Taxi. Hadduu wato telefoonadan iOS-ka ama Apple-ka, ayaana sidoo kale wuxuu tagaa App Store-ka Catch Taxi oo space u dhexeeya, labadaba space u dhexeeya, sidaas ku soo degsanaa. Kadibna diiwaangelinta waa aad u sahlan tahay. Qofka waxaa laga rabaa bas inuu telefoonkiisa geliyo, kadibna magaciisa, emailka looma baahno, uu ka gudbi karaa hadduu rabo uu qori karaa.
Bal shaqaalihiina ka waran, waxaan xafiiskiina ku arkayaa inaad shaqaalayseen dad badan oo ka shaqeynaya, dhanka shaqa abuurna waad sameyseen dabcan?
Xaqiiqatan shaqa abuurka dhowr nooc u taabanaa. Waxaa jiro shaqaale isugu jiro operation oo kuwa darawalada qoro oo ama darawalada la socda maalinta dhaqdhaqaaqooda, kuwa customer care ah oo la socda macaamilkii darawalada haddii mashaakil uu kala qabsado, iyo kuwa injineero u badan oo dadkii ka shaqeynaya applicationka ama teknolojiyada. Waxaa kaloo jira team weyn oo ballaaran oo loogu talagalay suuqgeynta oo runtii u badan dhalinyaro oo iskoolada sare ka soo baxay oo markaas aan xirfado badan oo gaara looga baahnayn.
Ka waran ganacsigan muxuu uga duwan yahay ganacsiyada kale ee Soomaalida ay ku jiraan?
Su'aal aad u fiican waay. Runtii ganacsigan waa marka koowaad waa service provider oo ma aha wax badeeca lama xiriiro. Waxaa kaletoo kaga duwan yahay, ismarkii laga soo tagay taas, wuxuu kaga duwan yahay waa technology solution oo lagu xalinayo technology-da lagu xalinayo mushaakilaad ka jira ama service ka markaas loo baahan yahay suwayna ku yartaa runtii ma dhigi karno Soomaalida waa ganacsi aad u taqaanay oo ay sahlan tahay inay fahmaan marka laga soo tago dadka ka shaqeynayo ama lagu qanciyo dadka Soomaalida inay maal gashadaan si sahlan ku maal gashadaan taasoo runtii muddo nagu qaadi doonto in stakeholder riska ay ka mid noqdaan dad Soomaali maal gashata ah fahasiintaasna waxay nagu qaadanaysaa islayna muddo dheer laakiin xaqiiqatan haddii la fahmo ganacsiyadan oo technology-ga la xiriiro oo meesha hadda caalamkana businesskiisa loo wada ay tahay dadka hadda fahmo oo ama Soomaali ha noqdaan ama cid kale Afrikaan ha noqoto waxay u sahlaysaa in ay kaga horumaraan dadka kaleeto hadda aan ku jirin mustaqbalka dhow dhinaca baalka wax soo saarka iyo saameynta suuq
iminka in heerkan aad soo gaartaan ilaa muddo inta leegayay idinku qaadatay waa anigan islii ka soo raacay taksigii Nikach kuna yimid Westland oo masaafo aad u kala fog ah
qaybta hadda aan ku jirno shirkadda maraxil badan ay soo martay marxalad development ah oo inta la diyaarinayo tiknoolajiyada iyo marxalada ay ku jirto hadda waa marxalada stability waana mid oo runtii ugu adag oo ah in customer-kii si hadda adiga aad sheegtay kasoo helistay suuq isla kasoo heshay darawalkiina uu helo shaqsi raacayo meeshaas u socdo marxaladda ugu adag waana waxay nagu qaadatay hadda 2-3 bilood aan shaqeynaynaa ilaa November in ay stability-gii aanu soo hagaajino welina wax badan ka dhiman micnaheedu waxay tahay in yaraato dadka weynaa darawalka oo ama gaariga weynaa marka macaamilka markuu dalbado waxaan rabaa inuu darawalka hore ka helo darawalkan waxaan rabaa inuu shaqo maalin walba joogto helo
ka warran ma jiraan wax caqabado ah suuqan aad kala kulantaan
caqabadaha runtii xilliga hadda la joogay aad u badan yihiin waxa ugu badan stability-ga oo ah in isku helo darawalkii client-igii waxa kale oo ah in kalsooni darro badan ee client-iga ku qabaan shirkadaha Afrikaanka ama macaamilka ay isleeyihiin waxaan wax dad Soomaali ama Afrikaan ah wadaan marka lagama yaabo inay wax sax ah yani stable ah yihiin marka kalsooni darradaasna way jirtaa marka taasna waa inaan ka baabeynaa quluubta dadka macaamiisha ah marka struggle-ku ugu badan ama challenge-ku ugu badan waxa waa confidence-igii sida u heli lahayn macaamilka
kaasi waxa uu ahaa Naaf Maxamed Cumar oo maamulaha shirkadda Catch Taxi oo magaalada Nairobi ugu warramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Xareed.
Soomaali taariibiyaal ah oo muddo ku xayirnaa dalka Indonesia ayaa dalbaday in dib dalkooda loogu celiyo hase yeeshee ay wali suurta gali laadahay sida warbixintan ku eegayo wariyaha VOA ee qaarada Australia iyo koonfurta Aasiya Ibrahim Umar Bafo oo ku sugan magaalada Melbourne.
Soomaalida tahriibka ku soo gasha waddankan Australia ayaa waxa ay soo maraan dalka Indonesia oo u ah kaabad ay kaga soo talaabaan qaarada Aasiya. Waxna magaalada Jakarta ku nool Soomaali badan oo doonayay inay soo tahriibaan laakiin bishii July sanadii 2013ka ayay dawladda tan Australia shuruuc ka soo saartay dadka dalkeeda tahriib dhanka doomaha aan sharciyeysneen ku soo gala kuwaas oo ay sheegeen inaysan u ogolaan doonin inay degaan dalkan iyagoo markii ay ka qabtaan biyaha Australia ay qarkood dib ugu celiyaan halka ay ka soo socdaaleen dhanka kalena kuwa ay qabtaan ee gudaha waddanka soo galana waxa ay geeyaan xiriyaha waaxda socdaalka Australia ay ku sameysatay jasiiradaha Pacifica sida Nauru iyo Papua New Guinea hadaba Jakarta Soomaalida joogta qaarkood ayaa waxa ay doonayaan inay dalkooda dib loogu celiyo Maxamed Cali Daaha oo ka tirsan Soomaalida degan Jakarta ayaan ka wareystay marka hore halka ay ka soo socdaaleen taariibiyashan Soomaalida ah iyo dib u celinta ay dalbadeen
Soomaalidu waxay ka yimaadeen qaar kood wadamada bariga Afrika sida Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya aan waxayna soo galeen 2013kii wixii ka horeeyay ilaa intii u dambeysay qaar kood isugu jiray kuwa taariibayaal oo rabeen Australia galaan markii dawladda Australia ay soo saartay July 2013kii in aad dalkeeda la soo gali karin aya hay'adda UNHCR diiwaan gelisay sidiina way u joogeen marka dadkaas qayb ka mid ah ayaa dalbaday in dib ugu celiyo dalalkoodii oo Soomaali isugu jira Soomaali Itoobiyaan iyo Soomaalida caadiga Soomaaliya ka timi.
Waxaa jira caqabado haysta dadkan in dalkooda dib loogu celiyo, waxaana jira shuruuc iyo habraac ay maraan hay'adaha dadka dib u celiya sida IOM-ta inay hesho warqado ogolaansho kaga timaada dhanka dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan xafiiska socdaalka iyo jinsiyadaha, sida uu ii sharxayo mar kale Maxamed Daaha.
Ibraahim, laba arrimood baa la dhihi karaaba caqabada. Mid waa horta COVID 19 wadashaqooyinkii waagi hore sidan loo qaban jiray oo degdeg ahayd oo dadka si yaro fudud loogu diri jiray ma jiraan, oo xafiiskii konta ka shaqayn jirtay dee maanta 4-5 baa ka shaqaynaya, intaasoo dokumentiba ag yaala, markaasi warqadihi ay u dhammayn lahaayeen baa horta caqabada baa jirta oo dhinacan COVID 19. Midna waxa weeyaan tusaale ahaan Soomaaliya oo kale, ilaa 2017 ilaa ogolaansho laga helo dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaan immigrationka iyo ilaanta socdaalka ee Soomaaliya, dalkii dadka dib loogu celiyo, haddii ay IOM-ta iyo UN-ta iyo safaaradda waddankan ay dhammeeyaan oo warqadihii ay u dhammaadaan, waxaa loo baahan yahay oo IOM ay u baahan tahay inay warqad ogolaansho ay ka hesho immigrationka ama ilaanta socdaalka ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya inay u soo dirto ogolaansho markaasi celiya. Laakiin haddaan warqadaasi la helin ma suurtoodo oo IOM-tu ayaa u dirtay immigration-ka ku codsatay inay dadka u soo celinayaan oo Soomaaliya keenayaan si iskooda iyaguna ogolaadeen. Marka dhinaca immigration-ka Soomaaliya ama laanta socdaalka ayaa inta badan aan warqadaha hore u soo dirin, iyadoo weliba hadda lagu jiro xaalad corona oo dadkii ay ku adkaatay inay laabtaan, iyagoo awalba halkan corona kiiskoodii laabashadu waqti qaatay ay haddana caqabad kala sii kulmaan ogolaanshaha ka helaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan laanta socdaalka.
Soomaali badan oo tahriib ku soo gashay dalkan Australia kana soo tahriibtay Indonesia ayaa qaarkood weli ku jira xeryaha waaxda socdaalka ee jasiiradaha ku dhow waddankan Australia, halka kuwa loo ogolaaday inay degaan magaalooyinka waaweyn sida Melbourne iyo Sydney aanay weli helin wax sharci ah, islamarkaana dowladdu waxa ay sheegtay inaynay sharci siin doonin qof walba oo si sharci darro ah dalkeeda ku soo gala. Qaarkood waxa ay sharci la'aan ay yihiin muddo ku siman 10 sano. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay.
Idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka oo idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan ayaa intaasi ku eeg. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.